ikkinchi havas qilsa maqtaladigan, yaxshi, mana shunday havas qiling deyiladigan havas, Alloh kimgadir boylik bergan bo'lsa va u odam shu Alloh bergan boylikni kechayu kunduz Alloh yo'lida sadaqa qilib ishlatayotgan bo'lsa, siz o'shini ko'rib havas qilsangiz, mana shu havas, yaxshi havas, maqtaladigan havas dedilar. Mana shu birinchi hadis bu bobdagi. Ikkinchi hadis haddathana Ali ibn Ibrohim dedilar, Imom Buxoriy aytibdilar, yana 5026 hadisda Ali ibn Ibrohim bizga hadis aytib ber, shunday dedi. Haddathana Rauh, ustozlari Rauh aytdi. Rauh ham o'zining ustozi Shu'ba ustozidan rivoyat qildi. Shu'ba Sulaymondan rivoyat qildi. Sulaymon degan imom rivoyat qilib aytibdilarki, sami'tu Zakwan, Zakwan rahimahullohdan eshitdim. U kishi o'zlarining ustozlari Abu Hurayradan rivoyat qilyaptilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. La hasada illa fi ithnatayn. Oldingi hadis ham shu ma'noda edi. Oldingi hadis kimdan edi? Hozir o'qigan hadisimiz. Abdulloh ibn Umardan, sahobalardan Abdulloh ibn Umardan. Shogirdlari Salim tobi'i, o'g'illari. Demak, bu hadis Abu Hurayradan, oldingisi Ibn Umardan. Qancha ko'p sahobiy rivoyat qilgan hadis bo'lsa, u hadis kuchli bo'ladi. Juda ulug' hadislardan ekanligi dalolat qiladi va mutawotirlik darajasiga qarab ketayotgan bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilar. U zot aytdilar: "La hasada illa fitnatayn." Hasad qilish yo'q, illa magar ikkita narsada. Rajulin allamahu Allahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar fa sami'ahu jarun lahu. Fa qala: "Laytani utitu mithla ma utiya fulan fa 'amiltu mithla ma ya'mal." Birinchi soha. Havas qilsa arziydigan soha birinchisi. Shunday bir inson borki, Alloh unga Qur'onni o'rgatgan deyaptilar. Allamahu Allahul Qur'on. Alloh unga Qur'onni ta'lim berib qo'ygan. Fa huwa yatluhu ana al-layli va ana an-nahar. Alloh unga Qur'onni ta'lim berib qo'ygan bu inson ana shu Qur'oni Karimni kechalari yu kunduzlari tilovat qiladi. Tilovat deganda bizda o'zbekchada Qur'on tilovat qilish tushuniladi. Aslida arab tilidagi tilovat faqatgina tilovat emas. Arab tilida tilovat degani unga ergashish degan. O'qiydi va unga ergashadi degan. Qur'onga ergashib amal qiladi degan. Fasami'ahu jarun lahu. Mana shu qori inson, Alloh unga Qur'onni o'rgatib qo'ygan inson kechalari va kunduzlari Qur'onni tilovat qiladi. Uning qo'shnisi eshitadi. Qo'shnilardan biri eshitib, bittasimi, ikkitasimi, kim bo'lsa ham, qo'shnilaridan biri eshitib, nima deydi? Qo'shnisi ham musulmon, yaxshi odam. Laytani utitu misla ma utiya fulan. U ana qo'shnimiz tilovat qilyapti Qur'onni, qaranglar, deydi. O'ziga aytadi yoki farzandlariga aytadi. Qo'shnisi tilovat qilayotganini eshitib, tilovat qilyapti, qara, laytini o'titu misli ma o'tiya fulanon, falonchiga ato etilganday menga ham shu narsa ato etilganday edi, qani edi ya, fa amiltu misli ma ya'mal, shu kishi mana shu qo'shnim amal qilayotganday men ham amal qilsam edi. Ya'ni Qur'on ato etildi bu odamga, maza qilib Qur'on tilovat qilib amal qilyapti, qani edi menga ham shu narsa nasib bo'lganday edi, qori bo'lolmadim ha, qani edi men ham qori bo'lsam edi va shu Qur'onga amal qilsam edi deyapti. Mana shu havas qilsa arziydigan va savob bo'ladigan havas bu. Bu birinchi soha ekan. Ikkinchi soha nima? Warajulin ataullohu malan fa huwa yuhlikuhu fil haqq. Ikkinchi soha shunday bir odamki, u odamga Alloh taolo mol, boylik ato etgan va uni boyliklarini fil haqq, haqiqat yo'lida, haq yo'lda yuhlikuhu, yo'qotib yuboradi. Boylik kelaveradi bu odamga, u odam haq yo'llarda ishlatib yo'q qolaveradi boyliklar. Ey dadajon, bizga ham qolsin desa, yetadi sallaga shu deydi. Yo'q, ketadi. Alloh yo'lida. Faqala rajulun. Buni ko'rgan odam bir kishi aytyapti. Laytani utitu misla ma utiya fulan, fa'amiltu misla ma ya'mal. soqatib qolgan bo'lsanglar, qani edi shu mukayif o'chirilsa, ya, desanglar mayli. Shu boyliklarni Alloh yo'lida, haq yo'lida ishlatib, sarflab, sadaqa qilib yo'qotib yuborayotgan odamni ko'rgan odam qani edi menga ham shunday boyliklar berilsa-yu, shu odam qilayotgan amallardan men ham qilsamidi. Masjidlar quryapti, yetimxonalar quryapti, madrasalar quryapti, jihodlarga sarflayapti Alloh yo'lida. Qani edi menga ham berilsa, men ham shunday qilsam, deydi. Shu bilan bu bob tugadi Sahih Buxoriydagi Fadoil Qur'onda. Endi mana Ibn Kasir sharhida nima deydilar, ko'ramiz. Qarang mana. Imom Ibn Kasir rahimahulloh Imom Buxoriy rivoyat qilgan shu hadisni keltirib turib, keyin aytdilarki, ana Ibn Umar hadisini keltirib turib, infarada bihi al-Bukhari min hadha al-wajh va ittafaqa ala ikhrajihi min riwayati Sufyan an az-Zuhri. Shu'ayb an az-Zuhri rivoyatini faqat Imom Buxoriy rivoyat qilgan deyapti. Lekin Sufyan an az-Zuhri rivoyatini Buxoriy ham, Muslim ham rivoyat qilganlar. Summa qala al-Bukhari. Keyin yana ikkinchi hadis keltirdilar. ومضمون هذين الحديثين معنى شو اكتا حديثين مزمونة أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحال قرآن صاحب بغن كشي حواس قلنا ديغن كشي در و غزال حالت تغي إنسان در فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه بو حديثتا دي قرأيان زهري معنى سي قرأيان كوب شلي قرآن يدلما يان ودم تعلق لي دب أوليد Bu yerda Imom Ibn Kasir aytayaptilarki, faqat unday emas deb. Faqat Qur'on yodlamagan odamlarga taalluqli hadis emas bu. Bu yerda birinchi o'rinda Qur'on yodlagan odamga tanbih bor. Senga Alloh shunday ne'mat ato etibdi. Odamlar havas qilyapti seni. Bu havas qilinayotgan ne'matni qadriga yetgin. Ehtiyot bo'lgin degani bu. Fayam bagi an yakuna sahibul Qur'on shadida al-igtibati bima huwa fihi. ويستحب تغبيطه بذلك قران صاحبiga eslatilish kerak bo'ladi bu. Alloh senga shunday buyuk ne'mat ato etdi. Hamma musulmonlar havas qiladigan ne'matni ato etdi senga. Qadriga yetgin. Ba'zi qorlarni ko'rasiz-da, Qur'on yodlab qo'yib bo'l, dangasa bo'ladiki. Qori-qori domla cho'ponlari kelib, ziyofatlarda yurib, tilovat qilib bersa-yu, qistir-qistirlab bo'lsa bo'ldi. Bu emas Qur'onning vazifasi bu. Sen kechalar tahajjud o'qiyapsanmi? Tafsirini o'rganyapsanmi? Tilovat qilayotganingda tadabbur qilyapsanmi? Qaysi oyatni o'qiyapsan sen? Jahannam haqida gap ketyapti. Do'zax haqida gap ketyapti. E'tibor bergin, ey qori, degan nuqta birinchi o'rinda turibdi, deyaptilar-da xuddiki Ibn Kasir.
Yuqalu ghabitahu yaghbituhu ghabtan idha tamanna ma huwa fihi min an-ni'ma wa hadha bi khilaf al-hasad al-madhmum wa huwa tamanni zawal ni'mati al-mahsudi anhu.
Endi bu haligi aytgan gapimiz. Bu yerda g'ibta havas haqida gap ketyapti. Bi xilofil hasadil mazmum. Qoralanadigan hasad haqida emas. Qoralanadigan hasad ma'lum. U nima? Qoralanadigan hasad hasad qilinayotgan odamdan o'sha ne'mat yo'qolib ketishini orzu qilish. Nimaga bu qori bo'ldi? Bu qori bo'lmaslik kerak edi. Men qori bo'lishim kerak edi. Bu odam qani edi Qur'on esdan chiqib ketib qolsa edi. Desa bu harom, eng ulkan gunoh. سواء حصلت لذلك الحاسد او لا وهذا مذموم شرعا مهلك
بو نرسه اوشه ادمه اوزنه هلاكتگه چورتادی
اوشه ادمه اوزنه هلاك قیلادی بو
و هو اول معاصی ابلیس حين حسد ادم عليه السلام على ما منحه الله تعالى من الكرامه والاحترام والاعظام
بو حسد یعنی حسد قیلنیتگان ادمدن الله برگن اوشه نعمت یوقالیب کتیشینی آرزو قیلیش qani edi shu odam qori bo'lmasa, qani edi shu odam boy bo'lmasa deyish bu halokatga uchratadigan, o'sha odamni o'zini o'ldiradigan, o'sha odamni o'zini halok qiladigan narsa avvalu ma'asi iblis. Iblisni iblis bor-ku iblis. Ha? Shayton al-akbar, eng katta shayton. Iblis eng birinchi qilgan gunohi nima? Mana shu hasad. Iblisni shayton, eng katta shaytonni eng birinchi gunohi mana shu bo'lgan, hasad qilgan. Odam alayhissalomga berilgan karomat, ikrom, Alloh ko'targan martabalarga, ulug' martabalar ko'tarib, hamma malaikalar sajda qilsin deganini ko'ra olmagan, hasad qilib shayton. Mana shu birinchi gunoh.
Wal hasadu shar'iy al-mamduh huwa tamanni mithli hali zalika alladhi huwa ala halatin sarratin. الحسد الشرعي شرعي حسد يعني شريعة رخصة بيرلجان الممدوح مختلة دجان حسد يعني حواس نمادسة وشاء نيمات عطائي تلجان على حالة سارة ودام خرسان قل دجان برحالة تبوب ترجان أدم ها خرسان قارة لك وخرسان لك نفسه شنو خرسان لك حالة تبوب ترجان أدم نه مينم شنو قبوسام دسا أو يقلب كتسم ماز وبلورسون ونجي نصيب بوسون buyursin menga ham shunday bo'lsa edi desa mana shu shariatda maqtaladigan yaxshi narsa bo'lsa holatin sarra xursand qilinadigan holat qori sadaqa berayotgan inson xursand qilayotgan holat bo'lish kerak o'shani havas qilsa shariatda maqtaladi voy badavlat qasrlari bor lekin baxil faqat shu o'zi dunyoga berilib yurgan odam emas yoki qoriyu lekin faqat chiroyli tirovat qiladi amal qilmaydi to'ylarda qisir-qisirlab yuradi faqat Men ham shuna qori bo'lsa, u menga ham qisir-qisir bo'lsa. Bu emas. Bu holatin sarra emas bu. Bu xursand bo'ladigan holat emas bu. Xursand bo'ladigan holat bo'lish kerak. Ya'ni ilmiga amal qiladigan qori bo'lish kerak. Va boyligini sadaqa qiladigan boy bo'lish kerak.
Wa li hada qala alayhi salatu wassalam la hasada illa fi ithnatayn fa dhakara an-ni'mata al-qasira wa hiya tilawatu al-quran ana al-layl wan-nahar wa an-ni'mata al-mutaaddiya wa hiya infaqu al-mali bil-layli wan-nahar kama qala ta'ala innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur
Fatih surasi 29-chi oyat ketirdilar Ibn Kasir rahimahulloh sharhlab. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqtaganlarida e'tibor bering. Insonni o'zi uchun foydali bo'lgan narsani, o'zi uchun muhim birinchi o'rinda, o'zi uchun foydali bo'lgan birinchi o'rinda. O'shani aytdilar-da, keyin boshqalarga ham manfaatli bo'lgan narsani, o'zidan boshqalarga manfaat yetkazadigan narsani ham aytdilar. O'zi uchun foydali bo'lgan birinchi o'rinda o'ziga foydali bo'lgan narsa o'zi qori bo'lib o'sha Qur'onni kechalar tahajjud o'qib tilovat qilish. O'ziga foyda bu birinchi o'rinda. Asosiy foyda o'ziga. Qori bo'lib o'sha Qur'onni kechalarda tahajjudlarda o'qish o'ziga taalluqli. Birinchi o'rinda. To'g'ri, u ham boshqalarga foydasi bo'ladi, lekin asosiysi o'ziga. Lekin ikkinchisichi sadaqa berib, bu asosan o'ziga ham foyda, lekin asosan ko'proq boshqalarga foyda. Ko'pchilikka sadaqa bersa Ikkalasini ham aytdilar. Endi Buxoriydagi mana shu ikkita hadisni qisqa sharhlab turib, mana shu hadislarga o'xshagan yana boshqa hadislar ham bor deb bu yerda boshqa hadislarni keltirganlar. Bundan oldin oyatni keltirdilar. Qur'oni Karimda Fotir surasi 29-chi oyatida maqtagan zotlarni sifatlarini aytgan. Innal ladina yatluna kitaballoh. Allohning kitobini tilovat qiladigan zotlar. Albatta, Allohning kitobini tilovat qiladigan zotlar dedi birinchi sifatlar. Ya'ni Qur'on Karim tilovat qiladigan zotlar. Va aqomus solati, namozni qoyim qilgan zotlar dedi. Ya'ni kechalari yu kunduzlari farz namozlarini yu nafil namozlarini o'qiydigan zotlar. Va anfaqu mimma razaqnahum. Biz ularga rizq qilib bergan, siz o'zingiz topmagansiz buni, Alloh bergan sizga. Milliarder bo'lsangiz ham, sizdan chiqarmayin. Razaqnahum deyapti. Biz ularga rizq qilib berganmiz, deyapti. Ba'zilar shunaqa kallam zo'r ishlaydi, milliard milliard pulni topaman de. Boyib ketaman, belga etsam orqada qolib ketadi. Nimaga kallam zo'r ishlaydi? Siz kallangiz zo'r ishlagandan emas, boyib ketsangiz ham Alloh nasib qilgan ekan sizga. Alloh beryapti sizga rizqni. Shuning biz bergan rizqni esingdan chiqarmagin, boyvachcha. Alloh bergan rizq bu. Biz ularga rizq qilib bergan mana shu boyliklardan anfaqu, infoq qilgan zotlar, sadaqa, ihson qilgan zotlar, sirron va alaniyatan, sirli ravishda, hech kimga bildirmasdan va alaniyatan ochiqcha sizga ham ba'zi bir o'rinlarda ochiqcha qilish kerak bo'ladi. Ochiqcha bersiz sizdan ko'ra ibrat oladi. Masalan, zakot farz, uni yashirib qilinmaydi, mana zakotda beriladi. Va hokazo boshqa paytlarda ham ba'zi o'rinlarda ochiqcha qilish afzal bo'ladi, ba'zi o'rinlarda yashirincha hech kimga bildirmasdan qilish afzal bo'ladi va zarur bo'ladi. Yarjuna ana shu zotlar, ya'ni Qur'onni tilovat qiladigan, namoz o'qiydigan, xayr ehson qilib, maxfiy ravishda, ochiq ravishda xayr ehson qiladigan zotlarda Alloh taolo nima deyapti ularni? Yarjun, ular shu qilayotgan ishlaridan umidvor bo'lib turadilar. Nimadan umidvor bo'ldi? Tijoratan tabur. Hech qachon ziyonga kirmaydigan, faqat foyda, foyda, foyda bo'lib, foydasi ko'payib boraveradigan tijoratni, ya'ni jannat savoblarini umid qilib turadilar. Bu yo'g'i keyin hali aytganimizdek, bir qancha hadislar keltirganlar. Buni inshaalloh keyingi darsda o'qiymiz. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk.